Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Starp Eiropas Savienības valstīm Lietuvā un Latvijā ir vislielākais noslīkušo cilvēku skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, liecina Eiropas Savienības statistikas pārvaldes aizvadītā gada dati. Eiropas Savienībā vidējais rādītājs ir 1,1 nāves gadījums no nejaušas noslīkšanas uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, bet Latvijā 6,1. Viszemākie rādītāji ir Itālijā, Maltā un Portugālē, kurās visās reģistrēti 0,4 noslīkšanas gadījumu 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Kas Latvijā būtu jādara valsts līmenī, lai mazinātu melno statistiku, turpinām sarunu ar biedrības peldēt droši pārstāvi Zani Gemzi.
Izpētot likumdošanu, ļoti daudz labas lietas jau ir iestrādātas, bet viņas netiek realizētas. Vai arī tieši pretēji ir, tā teikt, caurumi likumdošanā, kuri būtu jākorģē un jāmaina. Un kā, piemēram, ir izmaiņas likumdošanā attiecībā uz vestu lietošanu, kad bērni vai pusauģi atrodas uz ūdens. Šajā gadījumā likumdošanā paredz, ka līdz 12 gadiem vests ir obligāts, un bez tam viņas nav obligāts. Mūsu gadījumā tas tā vispār nevar būt iespējams. Tad mums noteikumos nav amatu klasi. Klasifikatorā glābējs, kas būtu vitāli nepieciešams, ja kurā pašvaldībā, ja mēs runājam par labi kārtot pludmali, teiksim, viņi pat nevar pieņemt darbā šādu speciālistu, jo tāds nav labi klasifikatorā. Tad vispār, par ko mēs varam runāt, kad viņu nav. Tātad tādi amati vispār neeksistē nekādā nodarbinātības formā. Un ir virkne šādi noteikumi, kuros ir nepieciešami grozījumi, kas jau sakārtotu šo vidi un liktu cilvēkiem uzmanīties un ievērot tos, tādējādi pasargājot sabiedrību kopumā un veicinot šo izpratni cilvēku vidū. Tā kā tas ir liels darbs, kas ir jāveic tieši valsts administratīvajam aparātam. Un šis jautājums kopums jau vairāk kārtēji ir nosūtīts atbildīgām ministrijām, saimas apakškomisijām, tas ir izsirdzēts, bet tas jau gadiem nogulst mums atkal lādītē vai arhīvā un netiek visnāts. Un ir tāda neizpratne, kāpēc tā?
Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.